Gepleyen Radatlık Radyosu. Havarlar gündülü gepleşigimiz dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenistanyň Berdimuhammedowlaryň ýaz sadakalary üçin büdjet ýetişkärlerinden pul ýygnalýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň kakasy Melikguly Berdimuhammedowyň ölümünden soň Marwelewap vilayetinin meçitlerine merhumun hatirasına sadakalar meyilleştiriliyar. Sadakaların kuramaçılık için sevitlerde büdjet işgarlarının pul yığınalıyar. Seyşenbe günü bir kanun koruyucu işgarın Azatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun vermeyine göre 21. aprelde Marinin baş meçidine sadaka verilir. Ve bu çare televizyon için suratı düşürülür. Yine onun haçın efire verilecekliği aydılmayar. Havarçinin maglumatlarına göre Marinin her bir devlet idara kârhanasına işgarların aylıklarına göre sadakalar için pul yığınalıyar. Cimağıt kulluğu ve ağız su idarası yalı pes aylıklı idaralarda her işgarden 20 manat, yukarı aylıklı idaralarda her işgarden 50 manat ve polisiyanın cinayet atarış kulluğu yalı bölümlerine her işgarden 100 manat yığınalıyar. Kanun koruyucu işgarın sözlerine göre Marinin baş meçidine verilecek sadakalara hukuk koruyucu idaralardan yukarı vezifeli adamlar, hakimlik resmileri, meçidin işgarları, we meçide varýan uly ýaşly adamlar gatnaşdyrylýar. Onuň sözlerine görä ýygnalan pullaryň ýaz şäherlerine garşylanjakdygy aýdylýar. Ýöne büdjet işgärleriniň en çemesi öňkü tejribelere salgylanyp ýygnalan pullaryň belli bir bölüginiň welaýet häkiminiň, milli howpsuzlyk gullugynyň yerli başlygynyň, welaýet prokurorynyň hemde polisiýanyň welaýet başlygynyň arasynda paýlaşyljakdygyny çaklaýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä yerli telekeçiler meçitde geçiriljek sadakany azyk haritler bilen üpçün edýär, maldarlar goýuny geçi getirýär. Ýöne onuň sözlerine görä mollalar we resmiler getirilen haritlara göz dikýär. Mara welaýatyna habarçy yerli kanun goraýjy işgärleriň häkimlik resmilerini we adat halkyň arasynda ýaňy salamatlarynyň ýokdugyny habar berýär. 1500 Ýaz şäherleri Azatlyk Radiosynyň Lewap welaýatyna habarçysyna görä öňümizdäki penşenbe günü Gunnogor Türkmenistanyň meçitlerine hem meýilleşdirilýär. Lewap welaýatynyň hem ähli büdjet işgärlerinden merhumyň hatyrasyna berilecek sadakalar üçin 30 manatdan pul ýygnalýar. Dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuna Türkmenistanyň büdjet işgärlerinden ol ýa-da beýlik sebäbi salgylanyp ýygdyrly pul ýygnalýar. Mundan ozal häkimetler tebigaty gorumak üçin, paýty ýygmak üçin, welsepet satyn almak üçin, prezidentiň portretlerini satyn almak üçin we beýleki ýagdaýlar boýunça büdjet işgärlerinden pul toplady. Marada we Lewapda ilkinji gedek prezidentin maşgala meselesi üçin büdjet işgärlerinden pul ýygnalýar. Melikguly Berdimuhammedowyň ölümünden soň Azatlyk Radiosynyň habarçylary Mara welaýatyna öňünden meýilleşdirilen toýlaryň 3 gün ýatyrylanyny habar berdiler. Toý gadagançylygy Lewap welaýatynyň Farab etrafyna 7 gün öz güýjünde galýar. Sewitdäki habarçy bu etrapda 7 günüň dowamyna ilata toý toýlamagyň gadagan edilenligini we ýaşyryn toý toýlaýan adamlar ele salynan halatyna olaryň jazalandyrylýandygyny duýdurlanyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary Marada we Lewapda geçirilýän ýaz şäherlerine saýlantgy adamlaryň gatnaşdyrylýanyny habar berýärler. Habarçylar şu günler ýurtda dowam edýän ýagdaýlar boýunça yerli ýaşaýjylaryň bildirýän reaksiýalaryny öwrendi. Olaryň sözlerine görä adamlar esasan soňky ýyllarda daşary ýurtlarda wepat bolýan we öz dogduk toprağyny jaýlanmakdan mahrum bolup mazarlary ýa-da alan ýyldaşlaryna gynanç töwürlerini beýan edýärler. Ýatlasak geçen ýylyň martynda Türkiýede ýaşaýan 60-dan gowrak türkmenistanly migrant zäherden aradan çykdy we olar Istanbulda bir gonamçylykda jaýlandy. Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky wagtlarda daşary ýurtlarda wepat bolýan türkmenistanlar we olaryň ýa-da diýlerde galýan jansyz jesetleri, olaryň ýurt içindäki dogun garandaşlarynyň Cynadasız yaz çərələrini geçirişləri varada xabar veriyərlər. Məlikqulu Berdimuhammedovun xatirotuna verilecək sadakalar üçün ödlərinin pul yığınılayan büdjet işgərləri ödlərinin onsuz hem iqtisadi taydan qiyinçilik çəkiyənliklərini hem de maşgala eklemekte ağır günleri baştan geçiriyenliklerini aydiyarlar. Havarçı bilen gurrundeş olan bir büdjet işgari yığınalyan pulları yarancanlık hesiyetlendiriyar ve yokuru vedipeli adamlara ayıplayar. Bu yeni bir gedek yokuru vedipeli adamların prezidenti ve onun hossarlarını yarancanlık etmek finansıq deyip bir büdjet işgari aytti. Lewap welaýatyna havarçı önümüzdeki penşenbe günü meçitlerde verilen sadakaların dowamını polisiyanın meçitlerde hupsuzluğu güýçlendirmegini garaşlayanlygyny habar verdi. 18. aprelde Türkmenistan Sanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň kakasy Melikguly Berdimuhammedow 88 ýaşda aradan çykdy. Döwlet mediýasy onuň ölüm sebäbi barada habar bermedi. Ýöne 19-njy apreldän bäri Türkmenistanyň döwlet telewizionasynyň watan habarlary gepleşigi prezidentiň adyna daşary ýurt liderlerinden gelip gowşan gynanç hatlaryny okuýar. Galiberse de döwlet mediýasy paýtagtda ýa-da prezident maşgalasynyň gelip çykan göwekde Petrawynyň haýsydyr bir ýaz şäheretiniň geçirilip geçirilmeýändigini habar bermeýär. Döwlet telewizioniýasynyň watan habarlary gepleşigi 20 aprelde gynanç hatlaryndan daşgary atlaryň arasyna geçirilen gödörlük bäsleşiginiň hemde itleriň arasyna geçirilen edermen alwaý bäsleşiklerini nobatdaky tapgyrlary barada habar berdi.